16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Neophodno jedinstvo i međusobno uvažavanje predstavnika srpskog naroda na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, poručeno sa sastanka crkvenih velikodostojnika i najviših zvaničnika Republike Srpske.
Na nivou BiH ne postoji vlada, već savjet ministara sa minornim ovlašćenjima, izjavila premijerka Cvijanović.
Vođa Vehabija u Bosni i Hercegovini Husein Bilal Bosnić osuđen na 7 godina zatvora.
Perica Stanić, novi direktor SIPE.
Univerzitet u Banja Luci obilježava 40 godina postojanja.
Vrijeme i sutra sunčano i prijatno toplo. Republika Srpska važnija je od svih i današnji sastanak u Bijeljini doprinijeće opstanku i razvoju Republike Srpske. Ovo je poruka učesnika sastanka kome su prisustvovali njegova svetost patrijarh srpski Irinej i članovi Svetog arhijerejskog sinoda, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović, srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić i prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Mlade Bosić, informiše Slađen Radovanović.
Došli smo da razgovaramo sa predstavnicima Republike Srpske o aktuelnim problemima, kažemo mišljenje crkve i čujemo šta predstavnici vlasti Republike Srpske misle o problemima i na koji način da se kao narod, kao crkva i kao Republika Srpska postavimo prema tim problemima koji su prisutni u našem vremenu i našem životu, rekao je nakon sastanka njegova svetost patrijarh srpski Irinej.
Razgovarali smo onako kako to priliči onima koji predstavljaju narod i onima koji predstavljaju crkvu. I to će biti jedan orijentir u našem životu i u našem ponašanju danas i u buduće.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da je ovaj sastanak bila prilika da se naglasi potreba za jedinstvo međusobnim uvažavanjem i iz političkog govora izbaci isključivost i elementi bilo kakvog nipodaštavanja.
Da se iskaže potreba potpunog uvažavanja obavljana i težina i značaja obavljana svih javnih funkcija i na nivou Republike Srpske, a i onih funkcija koje se obavljaju na nivou Bosne i Hercegovine, a iz Republike Srpske, da se na tom osnovu uspostavi koordinacija i eliminišu svi nesporazumi koji su bili predmet različitih tumačenja. Odbaciti svaki govor koji bi bio smetnja saradnji je ključni rezultat ovog današnjeg razgovora. I ovo je prilika da ja u ime grupacije političke koje predstavljam pozovem sve na jedno uzdržano ponašanje i da pokušamo stvoriti prostor za konsenzus i za kreativan razgovor.
Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić istakao je da je potrebno svesti u mnogo tolerantniji okvir riječnik kojim se političke razlike iskazuju.
Dakle, mi imamo političkih razlika, ali taj riječnik treba biti drugačiji, tolerantniji, prije svega jer je naša obaveza da ne mislimo o sebi, nego da mislimo o narodu. I ja se nadam da ćemo tu neku praksu nekako uspjeti u vremenu koje dolazi pred nama i dovesti do kraja.
Dogovorili smo se da uvažavamo institucije i funkcije i u komunikaciji prestanemo da koristimo jezik koji izaziva tenzije i animozitete koji nisu produktivni. Nećemo više pričati jezikom koji bi mogao izazvati dalje konfrontacije, rekao je zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Mladen Bosić.
Mi nikad nismo osporavali funkciju predsjednika Republike Srpske. Mi smo prihvatili rezultate izbora i Milorad Dodik je na izborima izabran za predsjednika Republike Srpske, kao što je i Mladen Ivanić na izborima izabran za srpskog člana predsjedništva i ostali svi redom delegati u svim skupštinama. I mislim da ovaj sastanak dobar sa stanovišta da bi trebalo otvoriti komunikaciju direktno među institucijama, da oni koji su zaduženi za vršenje funkcija nađu kanale kako će međusobno razgovarati o problemima koji su zajednički problemi.
Nadam se da će se političari držati dogovora, rekao je i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Republika Srpska je važnija od svih nas i ja se nadam da će ovaj današnji sastanak doprinijeti opstanku i razvoju Republike Srpske.
Na sastanku je razgovarano i o sporazumu BiH i Islamske vjerske zajednice. Stav Srpske pravoslavne crkve je da se neće miješati u sadržaj sporazuma sa Islamskom vjerskom zajednicom, ali da smatra da sve zajednice treba da potpišu taj sporazum i budu ravnopravne.
U Republici Srpskoj regionu i danas je aktuelna tema sastanak vlade Srbije i Saveta ministara BiH. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ističe da poštuje napore srpskog premijera Aleksandra Vučića za uspostavljanje regionalne stabilnosti i saradnje, ali da bi bilo efikasnije da je delegacija koju je predvodio Vučić održala sjednicu sa entitetskim vladama. Rekao je da Savet ministara BiH nema ingerencije vlade, isto mišljenje dijele i premijerka Željka Cvijanović i poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Nikola Špirić, opširnije Nenad Stupar.
Mediji su juče prenijeli da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao da je vlada Srbije izabrala pogrešnog partnera za razgovor. Dodik ističe da ta izjava nije tačno prenesena i da poštuje napore premijera Srbije Aleksandra Vučića za stvaranje regionalne bezbjednosti, te da se na ovaj način ostvaruju kontakti u regiji. Ponovio je da je Savjet ministara Bosne i Hercegovine pomoćno tijelo predsjedništva BiH i nema nikakve državničke ingerencije, pa bi bilo daleko svrsishodnije da je u Sarajevu, Mostaru ili Banja Luci održan sastanak između vlade Srbije i obje entitetske vlade. Sa predsjednikom Srpske saglasna je i premijerka Željka Cvijanović. Sjednica vlade Srbije i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine održana u Sarajevu nije bila zajednička sjednica dvije vlade, kako je to nazvao predsjednik SDS-a Mladen Bosić.
Savjet ministara raspolaže minornim nadležnostima u odnosu na entitetske vlade, a tamo gdje pokazuje određen kapacitet, pokazuje isključivo u koordinacijskom smislu gdje bi trebalo da se sublimiraju određenim tačkama stavovi, mišljenja, pozicije, dakle različitih nivoa vlasti u BiH i da se eventualno iskomuniciraju prema vani kad zato postoji dogovor, a taj dogovor trebao da bude riješen preko mehanizma koordinacije.
Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nikola Špirić izjavio je da posjeta premijera Srbije Aleksandra Vučića Sarajevu u svakom slučaju najavljuje nove signale saradnje i da tu nema ništa sporno, ali da od toga ne treba praviti predstavu.
Vidim da premijer Žižić spominje da će Bosna i Hercegovina i Srbija biti balkanski tigrovi, motor razvoja Evrope. Daj Bože, ja se bojim najpom izjave kancelarke Merkel da to može prerasti u zološki vrt Evropske unije, a ne u motor razvoja Evropske unije. I ja mislim da stvari treba posmatrati ravni naše stvarnosti sa pogledom na procese koji su ispred nas.
Nakon sastanka u Sarajevu, srpski premijer Aleksandar Vučić ponovio je da poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali i pozvao bošnjačkog člana predsjedništva Bakira Izetbegovića da ne negira postojanje Republike Srpske, jer je njen status i pozicija zagarantovana Dejtonskim sporazumom i da se kao takva mora poštovati. Međutim, istoričar Čedomir Antić nije uvjeren da će Izetbegović usvojiti ovu sugestiju.
Što se tiče Bakira Izetbegovića, on to ne može reći zato što sam koncept promjena Daytona je išao ka tome da Republika Srpska ispadne građanska država, odnosno građanski entitet. To ne želi da kažu da ne treba se zove Srpska, pa ne treba se zove Republika, nekaj ne treba se zove nikako.
Bošnjaci i Srbi treba da grade dobre odnose, ali ti odnosi moraju da budu zasnovani na međusobnom uvažavanju, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Očigledno je, kaže, da problemi postoje. Dok Srbija vodi politiku građanske multietničke zajednice i države, koja je organizovana na centralistički način sa nivoima države, pokrajine i opština, s druge strane Bosna i Hercegovina podrazumijeva zajednicu dva entiteta, konstatovao je Dodik za nezavisne novine. U Republici Srpskoj dominantna zajednica su naravno Srbi. Time se politički značaj tog odnosa Republika Srpska zajednički nivo uporno i iznova problematizuje i dovodi do turbulencija koja ponekad uzburka kompletne odnose, naglasio je predsjednik Dodik.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović najavila je da će ovogodišnji budžet Republike Srpske od 2 milijarde i 33 miliona maraka biti rebalansiran u novembru. Cvijanovićeva je dodala da će se u decembru pristupiti usvajanju budžeta i ekonomske politike za narednu godinu. Govoreći o kreditu američkog fonda u iznosu od 300 miliona dolara, Cvijanovićeva je rekla da je Republika Srpska u realizaciji povlačenja prve tranše koja neće biti veća od 50 miliona maraka.
Mi smo u proceduri već nekoliko sedmica kad je u pitanju konkretizacija tog ugovora. Vi znate da je on potpisan, a da je prije toga sedmicama i mjesecima da su uvaženi pregovori. Ali reći ću i dvije godine pregovori, razgovori sa različitim fondovima. Nije to jedini fond s kojim smo mi pregovarali. I dakle, mi smo sada u realizaciji povlačenja prve tranše, ostale tranše onako kako je to i predloženo samim tim ugovorom i kako je dogovoreno. Dakle, između strana bit će povlačene u narednom periodu. Dakle, u ovom periodu do kraja ove godine, inače svakako je predviđena samo jedna tranša koja se uklapa u apsolutno onaj iznos koliko mi možemo da povučemo sredstava do kraja godine.
Na današnjem sastanku premijerke Republike Srpske Željke Cvijanović i ambasadora Velike Britanije u BiH Edvarda Fergusona u Banja Luci iskazana je puna podrška britanske ambasade vladi Srpske i ponuđena konkretna pomoć u realizaciji socijalno-ekonomskih reformi. Tokom sastanka bilo je riječi i o aktuelnim političkim i ekonomskim temama u Srpskoj i BiH sa posebnim osvrtom na reformsku agendu.
Sa britanskim ambasadorom Edwardom Fergusonom danas se sastao i ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović. Saglasili su se da je potrebno nastaviti strukturalni dijalog o reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini i kvalitetnije pristupiti rješavanju predmeta ratnih zločina. Kasipović je ocijenio da je nastavak strukturalnog dijaloga najbolji put za rješavanje prepoznatih problema u pravosuđu BiH, saopšteno je iz biroa vlade za odnose s javnošću.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Sud Bosne i Hercegovine izrekao je prvostepenu presudu Huseinu Bosniću, vođi Vehabija u BiH, poznatom pod imenom Bilal. Bosnić je osuđen na 7 godina zatvora zbog krivičnog djela podsticanje na terorističku aktivnost, vrbovanje radi terorističkih aktivnosti i organizacije terorističke grupe, izvještava Radan Škipina.
U obrazloženju prvostepene presude predsjednica sudskog vijeća Amela Huskić navela je da je Bosnić javnim istupima i govorima tokom 2013. i 2014. godine u više gradova BiH propagirao islamski radikalizam i postrekavao državljane BiH da se priključe terorističkim organizacijama. U salefijskoj zajednici Bosnić je uz Nusreta Imamovića najveći samoproglašeni autoritet, bez čije saglasnosti vrbovani državljani BiH nisu mogli otići na strana ratišta i priključiti se terorističkoj organizaciji ISIL. Presuda se zasniva na više izjava svjedoka koji su potvrdili da su njihova djeca, ali i oni sami, prisustvovali Bosnićevim predavanjima i da su poslije toga otišli u Siriju i Irak. Navode se imena šestorice poginulih mladića pripadnika ISIL-a, ali izražava opasnost po BiH povratkom ostalih dobrovoljaca iz rata u zemljama Bliskog istoka. Tužilaštvo BiH i pored visoke zatvorske kazne najavilo je žalbu na presudu. Portparol Boris Grubešić.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine uspjelo je pozivanjem svjedoka i prilaganjem dokaza za dokazati krivnju ovog optuženog za vrlo teška kaznena djela javnog vrbovanja za terorističke aktivnosti i pozivanja na terorističke aktivnosti koje su rezultirale odlaskom BiH državljana na područje Sirije i njihovim sudjelovanjem i priključivanjem strukturama IDIL-a koje su od strane UN-a proglašene terorističkom organizacijom.
Advokat osuđenog Bosnića Adi Lozo također najavljuje žalbu sve do Međunarodnog suda u Strasburu uz tvrdnju da je riječ o politički montiranom procesu.
Očito je da sud nije razumio ni smisao, ni dispozitiva presude, predmet dokazivanja nije uopšte bilo tumačenje svetih pisama, ali evo sada definitivno imamo umjesto vjerskih autoriteta sudije koji znaju kako treba tumači sveta pisma i to jeste zato politički proces.
Sudsko vijeće je posebno navelo da suđenje Bosniću nije usmjereno protiv religijskog opredjeljenja, niti da predstavlja politički progon. Bosnić će prema odluci suda ostati u pritvoru i narednih 9 mjeseci ili do upućivanja na izdržavanje pravosnažne presude. Izricanje presude pratile su jake mjere obezbeđenja više policijskih agencija u i oko zgrade suda BiH.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine danas je jednoglasno donio odluku o imenovanju Perice Stanića za novog direktora agencije SIPA. Stanić je karijeru počeo kao pomoćnik komandira stanice javne bezbjednosti Prnjavor, gdje je svojevremeno radio i Dragan Mektić. Do imenovanja za direktora SIPA Stanić je obavljao poslove savjetnika direktora policije Republike Srpske. Obrazlažući zašto se opredijelio za Stanića, koji je bio treće plasirani na rang listi nezavisnog odbora, ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić rekao je da je presudna bila Stanićeva karijera policajca koji je godinama radio na složenim policijskim poslovima u MUP-u Srpske.
Svi su uspješni kandidati. To je utvrdio nezavisni policijski odbor i rekao izvolite, ovo vam je lista uspješnih kandidata. I ne znam ja sad šta bi trebao obrazlagati sada ja dodatno. Moj stav, zato što se radi o do sada kandidatu, a danas direktoru, koji je ima najviše staža policijskog. Dakle, cijenio sam da je čovjek koji ima najveće iskustvo u operativnim policijskim poslovima i poslovima rukovođenja policijskim organizacijnim jedinicama u okviru policijskih struktura.
16:15. U nastavku dnevnika slušajte.
položen kamen temeljac za izgradnju mosta u banjalučkom naselju Česma. Vrijednost projekta 1,7 miliona maraka.
Vučić oštro kritikovao Tasovca zbog odluke o gašenju Tanjuga. Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedlog zakona o gradu Zvorniku. Budući da opština Zvornik ispunjava sve zakonom propisane uslove za dodjelu statusa grada, neophodno je da se istovremeno usvoji i prijedlog izmjene i dopuna zakona o teritorijalnoj organizaciji.
Vlada je prihvatila i informaciju o ulaganjima u vodoprivredne sisteme putem Evropske investicione banke, Svjetske banke, Fonda solidarnosti i organizacionom pozicioniranju preduzeća Vode Srpske. Ukupna vrijednost do sada ugovorenih radova je 45,7 miliona maraka, a do sada je realizovano 23,8 miliona. Vlada je zadužila nadležne institucije da ubrzaju aktivnosti na realizaciji projekata i na taj način saniraju i dograde postojeći sistem za zaštitu od štetnog djelovanja voda u lokalnim zajednicama nakon katastrofalnih poplava koje su prošle godine zadesile Republiku Srpsku.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović i gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović položili su kamen temeljac za izgradnju mosta preko rijeke Vrbanje u naselju Česma. Novi most bit će izgrađen oko 15 metara nizvodno od postojećeg koji je pretrpio štetu u prošlogodišnjim poplavama i obezbijedit će kvalitetnu saobraćajnu komunikaciju za preko 5000 građana ove mjesne zajednice. Vrijednost projekta je 1,7 miliona maraka. Opširnije Darko Šavija.
Građani banjalučkog naselja Česma zadovoljni početkom izradnje novog mosta, kažu od prošlogodišnjih poplava koji su im ograničili saobraćaj preko starog mosta, svakodnevno kretanje gradom znatno im je otežano.
Ovo je most koji je hitno potreban Česku i to što prije da se uradi, a onda taman kad on bude pred kraj, nadamo se da će krenuti onaj tamo, to nam je bitno naselju, naselje je osjećeno od svega.
Dosta će olakšati, tu smo maltene u gradu, 10 minuta do grada, idemo daleko, znači kružimo.
Vrijednost ugovorenih radova je 1.743.230 maraka i finansira se kreditnim sredstvima Svjetske banke koji je obezbijedila Vlada Republike Srpske. Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović nakon polaganja kamena temeljca istakla je izuzetan značaj kako ovoga projekta, tako i svih ostalih koje vlada provodi nakon prošlogodišnjih poplava.
Naša opredjeljenost da ravnomjerno razvijamo ne samo sve dijelove grada Banja Luke, nego isto tako sve dijelove Republike Srpske ostaje. Naravno da su među tim prioritetima, dakle oni koji se odnose na saniranje posljedica, teških posljedica prošlogodišnjih poplava.
Projekat sprovode Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i grad Banja Luka. Izvođač radova je preduzeće Prijedor Putevi, a rok za završetak radova je godinu dana, rekao je gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović.
A ovaj most znači život za naše građane Česme, jer će ovom vezom uz rekonstrukciju saobraćajnice Veljka Mlađenovića, koju smo također započeli, ovo biti sigurno jedna i najbrža i najkraća i najkvalitetnija veza sa najužim jezgrom grada naše Česme.
Predsjednik mjesne zajednice Česma Miladin Miličević ističe zadovoljstvo početkom izgradnje mosta.
Česma sad broji nekih možda oko 5000 stanovnika, ali uzimajući drugi dio znači koji saobraćaju ljudi kroz ovo naselje, tako da ova komunikacija znači nije samo za stanovnike mjesne zajednice Česma bitna.
Most će biti dužine 75 metara, profila 10 metara, te će imati oba trotoara širine 2 metra.
Javno preduzeće Autoputevi Republike Srpske privodi kraju pregovore sa Kineskom bankom za finansiranje izgradnje dionice autoputa Banja Luka-Glamoč do puta Avnoja u dužini od 66 km. Nakon što su kineski partneri izradili studiju opravdanosti i zaštite okoline, uskoro se očekuje i potpisivanje komercijalnog ugovora kao jednog od preduslova za konačni sporazum o kreditu, objasnio je Dušan Topić, direktor ovog preduzeća, koji je i naš sagovornik u emisiji Otvoreno rečeno od 17 časova.
Pošto mi još uvijek nemamo sigurno obezbeđena sredstva, taj ugovor mora da ima klauzulu da on stupa na snagu tek kad se ispune dva bitna uslova. Prvo da Narodna skupština da saglasnost za zaduženje, pa da se potpiše kreditni sporazum, ali je ovakav uslovno potpisan neophodan da bi se moglo aplicirati kod Kineske banke za odobrenje kredita. Ide zahtjev prema banci, banka nas poziva ili dolazi na završne pregovore oko kredita i tu treba konačno da se potvrdi i da se nakon toga da se potpiše kreditni sporazum. narednih par mjeseci nakon dostavljanja potpisanog. Samo potpisivanje kreditnog sporazuma nama je bitno jer praktično onda bi krenule dvije paralelne aktivnosti. Naše aktivnosti i aktivnosti kineskog partnera. Partner bi poslije toga mogao mnogo intenzivnije da krene u izradu projektne dokumentacije, a mi s naše strane imamo i tekako puno posla oko eksproprijacije. Kad bi se one završile i privele kraju, onda bi se moglo govoriti o početku nekakvih radova na terenu.
Kvalitet usluga i kapaciteti Zavoda za rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović u Slatini kod Banja Luke bit će značajno poboljšani završetkom novog objekta paviljonskog tipa sa terapeutskim centrom. Očekuje se da će objekat biti završen do avgusta naredne godine. Gradilište su danas posjetili ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić i direktor Zavoda Goran Talić, informiše Aleksandar Javorac.
Novi objekat paviljonskog tipa sa terapeutskim centrom namijenjen je rehabilitaciji pacijenata. Imaće 224 kreveta i 8500 metara kvadratnih, rekao je direktor Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović i Goran Talić.
Objekat košta oko 16 milijuna maraka. Mi ćemo ga vraćati iz tekućih sredstava. Znači, po završetku gradnje i po dobijanju upotrebne dozvole kreću naše obaveze prema izvođaču koji je obezbedio novac za njegovu izgradnju.
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović prepoznatljiv je po kadru, kvalitetu i usluzi, a izgradnjom novog objekta bit će unapređen kvalitet zdravstvenog sistema u Republici Srpskoj, ističe ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić.
Ja mislim da će oni moći da obezbjeđuju dodatna sredstva za svoj razvoj dalje bez pomoći fonda i države, a evo mi smo u ovom momentu prepoznali njih kao nešto gdje trebamo uložiti, gdje će zdravstveni sistem Republike Srpske biti dodatno opremljen.
Ministar Bogdanić osvrnuo se i na jučerašnju odluku vlade koja je zatražila da direktori zdravstvenih ustanova do 15. decembra dostave plan poslovanja. Bogdanić je poručio da mora biti očuvan dosadašnji nivo zdravstvene zaštite.
Mi smo se jučer dogovorili da s jedne strane, i to jeste odluka, da direktori učine sve na racionalizaciji, na smanjenju troškova, a s druge strane da tražimo način kako da se dosadašnje obaveze svih kad su u pitanju doprinosi na bolji način prikupljaju, da je manje rada na crno, ne bude najniža plata i da su takvi doprinosi.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da su zdravstvene ustanove u Srpskoj suočene sa nekoliko velikih problema, a da se svi odnose na financijske aspekte njihovog poslovanja. Cvijanovićeva je istakla da je cilj jučerašnje tematske sjednice vlade da se analiziraju problemi u zdravstvu i predlože zaključci i kada je riječ o obavezama prema dobavljačima, ali i o plaćanju poreza i doprinosa.
U Stuttgartu će danas biti održan poslovni forum Dan privrede Republike Srpske koji organizuje predstavništvo Republike Srpske u ovom njemačkom gradu.
Šef predstavništva Mićo Četković izjavio je da je cilj ovog foruma promovisanje privrednih potencijala Srpske i uspostavljanje kontakata koji bi rezultirali saradnjom sa njemačkim firmama ili ulaganjem u Republiku Srpsku.
U nastavku o visokom obrazovanju Univerzitet u Banja Luci proslavlja 40 godina postojanja. Rektor Univerziteta Stanko Stanić povodom ovog jubileja izjavio je da je cilj u narednom periodu poboljšanje kvaliteta, organizovanje prakse za sve studente, ali i jačanje istraživačke veze sa privredom. Stanić je dodao da je ova visokoškolska ustanova brojčano uvećana do potrebne mjere sa oko 50% ukupnog broja studenata u Republici Srpskoj. Opširnije Darko Đurić.
Rektor Banjalučkog univerziteta Stanko Stanić rekao je da univerzitet u Banja Luci ima određene slabosti, ali da se intenzivno radi na poboljšanju kvaliteta obrazovanja.
Ključni zadatak, kvalitativno jačanje. Nismo posve zadovoljni sa kvalitetom nastavnog procesa na svim studijskim programima. Poraditi više na stručnoj praksi koju će studenti imati i proći u toku nastavnog trajanja nastavnog procesa. I treći segment, pojačavanje istraživačke veze naših fakulteta sa ciljem da se pomogne preduzećima, odnosno da budemo više u funkciji razvoja privrede.
Predsjednik upravnog odbora univerziteta Mile Dmičić smatra da je neophodno da se radi na unapređenju visokog obrazovanja i u vezi s tim pomenuo je i donošenje zakona o visokom obrazovanju koji bi trebalo da bude u skupštinskoj proceduri krajem godine.
Ostaje i dalje da su nosioci javni i privatni fakulteti. Pojačavaju se kriterijumi izbora nastavnika.
Prorektor Univerziteta za međunarodnu saradnju Valerija Šaula kaže da je važno uključivanje univerziteta u projekte Evropske unije.
Uključio se u brojne projekte koje ranije bili su poznati pod nazivom Tempus projekti ili projekti iz okvirnog programa koje finansira i finansirala Evropska unija, a koji su danas zamijenjeni programom Erasmus Plus, koji je također otvoren i za naš univerzitet i čije pogodnosti već koristimo i koristit ćemo i u narednim godinama s obzirom da je program tek startovao.
Povodom 40 godina od osnivanja univerziteta u Banja Luci sutra će u Narodnom pozorištu biti predstavljeni film o 4 decenije od osnivanja Banjalučkog univerziteta, koji trenutno ima 16 fakulteta i 56 studijskih programa i na kome studira 18.000 studenata.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je na sjednici vlade da je razočaran onim što se dogodilo sa Tanjugom i oštro kritikovao ministra kulture i informisanja Ivana Tasovca zbog odluke o gašenju agencije. Vučić je rekao da zbog stenograma i istorije želi da kaže da je bio protiv gašenja Tanjuga.
O zatvaranju Tanjuga pišu i vodeći svjetski mediji. New York Times piše da srpska vlada zatvara novinsku agenciju koja je osnovana prije 72 godine i otpušta oko 200 radnika. Oni navode da je Ministarstvo kulture istaklo da u dva pokušaja privatizacije nije bilo zainteresovanih. I britanski Guardian objavio je danas vijest agencije France Press o prestanku rada Tanjuga.
Evropska unija predviđa da će još 3 miliona migranata doći u Uniju do kraja naredne godine. Od početka ove godine više od 700.000 ljudi došlo je u Evropu tražeći zaštitu od rata.
Prema prognozi Evropske unije koja je objavljena danas na osnovu dosadašnjih ulazaka migranata i tehničkih pretpostavki, ne očekuje se da će broj dolazaka migranata biti umanjen prije 2017. godine.
Ruski premijer Dmitrij Medvedev rekao je danas na sjednici vlade da je prerano da se donose zaključci o uzrocima pada ruskog aviona u Egiptu.
Medvedev je ipak naložio zvaničnicima da počnu pregovore sa predstavnicima stranih aviokompanija i službi radi uvođenja dodatnih mjera bezbjednosti. Ruski putnički avion srušio se 31. oktobra u Egiptu kada je poginulo svih 224 putnika i članova posade.
Francuski nosač aviona Charles de Gaulle bit će poslat kao podrška operacijama protiv Islamske države u Siriji i Iraku, saopštilo je danas francusko predsjedništvo.
U tekstu se dodaje da Pariz podržava napore za postizanje političke tranzicije u Siriji, ali da predsjednik Bashar el-Assad ni na koji način ne može biti dio budućnosti te zemlje.
Kultura. U Bijeljini je u toku manifestacija Višnjićevi dani 2015. Večeras će u Banja Luci biti otvorena specijalizovana izložba Prostor, oblik, dodir. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Drugog dana manifestacije Višnjićevi dani organizovana je posjeta Trnovi, manastiru Tavna kao i Međašima, mjestu gdje je slijepi epski pjesnik Filip Višnjić živio. U okviru programa Saveza slijepih Republike Srpske promovisana je knjiga Zbilje i tajanstva Borke Tadić. Večeras će biti predstavljen 41. i 42. broj časopisa za književnost, nauku i kulturu Srpska vila i otvorena izložba Moja ćirilica autorke Olgice Stefanović, navela je predsjednica Srpskog prosvjednog i kulturnog društva Prosvjeta Bijeljina Dušanka Novaković.
To je jedna izuzetna izložba ćiriličnih inicijala, rekla bih i duhovno i slikarsko djelo, i mislim da će privući veliku pažnju.
U Banja Luci će večeras u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske od 19 časova biti otvorena izložba Prostor, oblik, dodir. To je prva izložba na našim prostorima koja je u potpunosti prilagođena slijepim i slabovidim licima, rekla je jedna od autora izložbe Žana Vukičević.
Dakle, apstrakciju je bilo potrebno prilagoditi slijepim i slabovidim osobama i samim tim ova izložba je veći izazov za nas kao kustose i muzičke jedan pionirski u stvari korak u ovoj oblast.
Ovom izložbom započinju i 6. regionalni muzejski susreti na temu socijalna inkluzija i savremeni muzej, koji će trajati do 8. novembra u Banja Luci.
Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Masters turnira u Parizu. Đoković je u osmini finala savladao Francuza Žila Simona sa 2-0 po setovima 6-3 i 7-5. Fudbaleri Partizana večeras gostuju kod ekipe Athletic Bilbao u Ligi Evrope. O tome i košarkaškoj Euroligi Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Partizana ove sezone pokazuju dva lica, loše na domaćoj i dobro na međunarodnoj sceni. Partizan je večeras gost ekipe Atletik Bilbao koja ga je savladala sa 2-0 u Beogradu prije 14 dana. Beograđani imaju 6 bodova kao i predstavnik Španije, dok su po 3 boda osvojili holandski Alkmaar i njemački Augsburg. Kapiten ekipe Partizana Stefan Babović smatra da njegov tim večeras treba da igra bez opterećenja.
Nemamo šta da izgubimo, oni su apsolutni favoriti. I u nekoj skorijoj istoriji kako su igrali u Europi i jedni od glavnih pretendenata da su u Ligu Europe. Možemo samo dobijamo i idemo da uživamo u fudbalu protiv takvog protivnika. Ne vidim ja razlog za strah, nego samo da izađeš da igraš fudbal, jer ono je najlepše što može fudbalati, da.
Za razliku od velikog broja mečeva odigranih u posljednje vrijeme, Partizan će biti kompletan jer se u ekipu vraćaju oporavljeni Oumaru, Balažić i Jeftović. Utakmica Atletik Bilbao Partizan počinje u 21:05. Istovremeno se igra još 11 mečeva, a televizija Republike Srpske prenosit će utakmicu Tottenham Anderlecht. Od ostalih mečeva izdvajamo parove Ajax Fenerbahče, Sparta Prag Šalke i Rosenborg Lazio. U košarkaškoj Euroligi na rasporedu su prvi mečevi četvrtog kola. Izdvajamo susrete Milano CD Vita i Real Madrid Bayern koji počinju u 20:45. Crvena zvezda će sutra dočekati sastav Fenerbahčea iz Istanbula. Podsjećamo, zvezda je do sada zabilježila jednu pobjedu, dok je turski tim dva puta savladao svoje protivnike.
Uz pretežno sunčano vrijeme i danas su prijatne temperature vazduha. U mjestima sa maglom je svježije, sunčano i toplo bit će i sutra. Detaljniji meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova Rudo imalo samo 5 stepeni, Višegrad 6, Foča 8, Bijeljina 11, 13 Srbac kao i Čemerno, 14 Mrakovica, Mlječanica, Kalinovik, Novigrad, Srebrenica, Krupa, Nuni kao i Zvornik, 15 Prijedor, Gacko, Bileća, Han, Pjesak, Doboj, 16 Nevesinje, Sokolac kao i Banja Luka, 17 Ribnik, 18 Ljubinje kao i Šipovo, Mrkonjić grad i danas najtoplije Trebinje u 13 časova 19 stepeni. Noćas i sutra ujutru ponovo prohladno vrijeme, uglavnom vedro u višim predjelima, u drugom dijelu noći i sutra ujutru slab mraz. Ponovo po kotlinama i duž reka na istoku, severu i zapadu prolazno magla. Tokom dana slično vrijeme, sunčano i ugodno toplo, temperatura i dalje iznad prosjeka za ova doba godine, nešto svežije i dalje ostaje u tim predjelima gdje će se magla duže zadržavati. Dnevna temperatura slična kao danas od 14 do 19, na jugu malo iznad 20 stepeni u mjestu.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Neophodno jedinstvo i međusobno uvažavanje predstavnika srpskog naroda na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini poručeno sa sastanka crkvenih velikodostojnika i najviših zvaničnika Republike Srpske.
Na nivou BiH ne postoji vlada, već savjet ministara sa minornim ovlašćenjima, izjavila premijerka Cvijanović.
Vođa Vehabija u Bosni i Hercegovini Husein Bilal Bosnić osuđen na 7 godina zatvora.
Perica Stanić, novi direktor SIPE.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Velimir Božić.